ve srovnání s jasnou logikou a rozumovou propojeností velké teologie je forma metafyzického myšlení propletena paradoxy a přístupná a těžce přístupná a vůbec těžko přístupná. Já bych řekl tolik, že my dosud jsme se setkali s metafyzickým způsobem myšlení a podávání těchto věcí jedině u zen buddhismu. A tam, když se třeba řeklo, bez metody to nejde, s metodou to taky nejde, že? Tak to by normálního člověka dovedlo k zoufalství. A je v tom úžasná pravda, my se to doufám už ověřili, že tomu tak je. A když to převedu na svou zkušenost, kterou mám z toho útlého mládí, tak to s metodou šlo jedenkrát. Tím se metodicky všechno vyčerpalo a muselo se novou metodou nově na další těžkost jít. Takže takhle to s metodou jde a s metodou to trvale nejde. Rozumíte? Tak to je taky jeden ze způsobů, jak se to dá vysvětlit. Když se mysl snaží si takovou nauku osvojit, jí má ji závrať. No samozřejmě, kdyby byl na to nepřišel zkušeností, tak to by byla jenom stupní brána do blázince. Protože proč to po druhý nejde, když to poprvně šlo? To je nelogické. Tam mě to správně poradil a v téže věci třeba já jsem nemohl stejně pokračovat. Proč? To vám vysvětlím logicky. Totiž mezi tím, když člověk něco provedl bez své vlastní vůle a z vůle Boží, tak se malinko posunul. Vnitřně se malinko posunul a ten vnitřní posun, který nemůžete dost dobře registrovat, způsobil, že na tom bodě, kam se posunuli, už neplatí ty podmínky minulé, platí podmínky nové a ty nemůžete se sám ze sebe vystihnout, nebož jenom z vůle Boží, nebo pomocí Boží a mocí Boží a podobně a poznáním Božím. Ano. Takže to, co on tady se potýká s těmi stočením hlavy, nebo to jsem taky o nic nezažil. A to z toho důvodu, že jsem na to šel od začátku opačně. To je ta veliká výhoda i na to opačně. Jenže vám nemohu poradit, dokud nám neporadí lékaři a psychiatři, psychologové, jak na to po dobrém. A to vám poradím, já jsem taky trošku psycholog, vám poradím během tohoto týdne, jak na to po dobrém, aby se hlava netočila. A ani aby nebolela. Mě nikdy v životě hlava nebolela. A osvojit si, mám mysl. Jakoby ta mysl stála na pokraji svrchovaného nic. Tedy, ne, že by se mě byla točila hlava, ale na pokraji svrchovaného, tedy výsostného, absolutního nic se mi zdálo nesčetněkrát býti, když jsem procházel tou extazí poznávací a ne srdcem, ne citovou. Většina těch extazí křesťanských mystiků je citovýho obsahu, když to bylo obsahu poznání. A to asi byla extaze, kterou zažíval také Mr. Eckhart. Jemu se z toho taky hlava netočila. A to nic nepovažoval za takové prázdné nic jako my, nebož za vše obsahující nic. Protože když já jsem třeba zažíval v tom 21. listopadu 39 všechno najednou a nezatočila se mi z toho hlava, nebož jasně jsem poznal, že jsem byl v tu chvíli stvořen a odtvořen, že? A se mnou celý svět, ačkoliv jsem viděl před sebou existovat i nadále, a mě to nevadilo, tak jsem překročil hranice logiky. Nezbláznil jsem se, to na mě konečně možná ještě vidět. Ale je to, možná je to neuvěřitelné, že nejsem blázen, ale nezbláznil jsem se, ani se mi hlava netočila. Není divu, když se mysl v obavách o vlastní zdraví vrací do pohodlné oblasti relativity a snaží se, jak může, věřit v konečná a určitá absolutna. Přehlížet protimluvy, které taková víza obsahuje. Abych to řekl česky, že totiž člověk má vždycky tendenci, Antonine, na něco jít absolutním způsobem, být monarchou, stavit se do postavy vševládce, recept a s tím receptem to zvládnout. To tady v té oblasti, jak tomu říká, metafyziky, to znamená zkušenosti, neplatí. Zkušenost nachází člověka vždycky v nové pozici. Takže to, co mu po těch metod šlo, předtím teď mu nejde, čili absolutizovat se nic na této úrovni nedá. To je ta největší chyba na cestě zkušeností, kterou já jdu. Kdykoliv jsem něco absolutizoval, například jsem 9 let dělal nějaká písmenová cvičení, nechtěl jsem z nich slevit a také to byl jeden z hlavních důvodů, protože jsem zase do koncentráku. Kdybych to byl neabsolutizoval, kdyby byl poslech, že to mám změnit, a viděl jsem dokonce jak, a viděl jsem, že to není nějaký můj výmysl, že to je fakt, že to mám změnit, tak bych se byl do koncentráku zaručeně nedostal. A já jsem vám to líčil, prosím vás, to tam nechte, to je pomluva, jo? To je metafyziky. Tak, jak byla předložena, není pouze trmácením rozumu s jeho vlastními hranicemi, je nutně nepřiměřeným pokusem popsat na nejvýš určitý a pozitivní zážitek, to tady s vámi prosím dělám, to se omlouvám, který, když se tomu dá těžko věřit, je náhle tím nejtvořivějším zážitkem a dává nejvyšší možné uspokojení. Ten zážitek napřed malinko mě uspokojoval tím, že jsem dělal správně, přechodně v malém. Od 17 jsem tou mocí boží byl přidržován při jediném a z té moci jsem tak věděl o tom duchovním cvičení, takže jsem se toho nemohl zříct, to byla obrovská moc. Dnes je ta moc tady je, dnes je, to je divné, víte. Ta dvojnost tady pořád působila. No ale zřejmě bylo třeba se tím koncentrákem dostat, protože spravedlivě řečeno, tomu poznatku, který jsem tam měl, to je 20. listopadu 39, bych se tak rychle asi nedostal. Že bych se byl dobrovolně asi sám sebe nezdal. Že jsem byl takový tvrdohlavý v takových maličkostech, víte. Tak co pak se vzdál potom sám sebe celýho? Já jsem se vzdál sebe z celýho, Antoníne, jo? Ne, ne. SS má nám tebe nám poslat?
Ne.
No. To bylo velmi tvořivé tedy. Toto a nikoli v plané spekulace je základ a původ nauky. Z hlediska právě uskutečněné realizace není pojetí neduality. Předivem paradoxů, ale samou prostotou a tajemstvím svrchované totožnosti. Vidíte, to je dost nesrozumitelné. Asi proto, že jsme to všechno nečetli předtím. Mně už je to srozumitelné potom, že jsem to všechno přečetl. Ale on tvrdí, že není žádná dualita, přestože tady v dualismu žijeme, protože mezi Bohem a jeho stvořením není rozporu. Bůh je nakloněn tomu stvořenému. Takže ze strany zhora dolů, a jak on na to nahlíží svou zkušeností, není žádná duálnost. Jenom z dola nahoru nahlíženo, žijeme v dualitě. Ne, že by to byl klam, to je fakt, že žijeme. A není to duálnost pravém slova smyslu, dualita pravém slova smyslu. Jenom z dola nahlíženo, to vidíme takhle a taky tak pociťujeme, bohužel, a z hora dolů to Pán Bůh také nepociťuje. Ten je nakloněn veškerému tvorstvu, které se vzájemně třeba zabíjí a podobně a ničí a nenávidí. Je mu vrcholně nakloněn, není proti němu založen. Podporuje je v tom pochodu do věčnosti. Tak přes všechnu svoji prostotu a určitost se nikdy čiré metafyzické poznání nevyčerpá. Proto je velikou otázkou, přesahující významem všechny ostatní, jak lze dospět k realizaci. Tedy trošku předbíhám situaci, možná to tam bude dál vysvětleno, ještě, že ano, protože to tady teprve na to najíždí. Ale když ona ta realizace není nějaký jednorázový úkol. Když Ježíš Kristus vstoupil na tento svět, tak realizoval spojení věčného, propojení věčného s konečným. To byl taky druh realizace. A pak postupně tu realizaci vedl naspátek z toho konečného do toho nekonečného, abychom ho po těchto stupních mohli klidně a bez těžkostí následovat. Opravdu klidně a bez těžkostí. Já upozorním vás, když tomu dobře porozumíte, já doufám, že za týden bezvadně, že to přesto nebudete dělat, protože nebudete mít tady patrně ten podnět, který je rušen sebeláskou. Kapitola první. Dříve, než budeme moci uvažovat o cestách realizace, které až nám podává, které už nám podává tradice, musíme prozkoumat samotnou otázku. Ptát se, jak mohu já získat metafyzické poznání, česky řečeno zkušenost o existenci věčného, jak já mohu poznat nekonečnou realitu, znamená asi klást chybnou otázku. Taky začíná tak jako já, chybně kladená otázka. Neboť jestliže já v uvozovkách, to nepravé já, v této otázce je ego, znamená to vlastnictví já, to vlastnické já, je odpovědí, pak odpovědí je, že vy realizací dosáhnout nemůžete. Proto já, ta realizace není připravena. Stálo prý napsáno, protože Isidin kult byl velice rozšířen na celém Blízkém východě i v Římě, ty sochy Izidy tam stály. Ta Izida byla oblečená do roucha a na tom rouchu bylo napsáno, žádný smrtelník neodhalí můj plášť. Vrcholná pravda. Tím smrtelným, tou smrtelnou snahou, tou lidskou vůlí nedokonal se tyto věci neodhalí. Ano? Pochopení nekonečna zcela přesahuje schopnosti rozumu, citů a smyslů. O tom mě přesvědčili už lékaři, měli mě, potom jsem to poznal, že mě přesvědčili. Ale teprve za 20 let, asi nebo za 26 let. Že to mě přesvědčili o tom, že to není otázka rozumu, ani citů, ani smyslů, že já pochopím nekonečno, protože oni mě převedli přes hranice rozumu, přes hranici smyslu. Takže už tehdy jsem poznával to správné, jenom v maličkostech, už tehdy jsem překračoval hranici rozumu. Že tom v rozumu nikdy nebylo obsaženo, co já jsem dělal a co bylo správné. Nikdy ne. To se zdalo matce velice nerozumné. I tehdy, když to vycházelo z její rady, jsem ona říkala, jasně, to se poradila, ale už aby se tě zbavila, protože jsem třikrát dělal něco lepšího, jsi na to neskočil. Najednou jsi schopil něco, co bylo naprosto nemožného a ty jsi se znovu toho chopil. A ona mě radila zrovna správně. S výjimkou tedy analogického přetlumočení. Analogicky to lze přetlumočit poznání, ale to je prosím obraz a nikoli skutečnost. Já vám tady to všechno analogicky přetlumočuji. I pomocí života Ježíše Krista, to je analogické přetlumočení. To není skutečnost. To je jenom obraz skutečnosti, protože se to stalo historicky. a snaha učinit takové poznání vlastnictvím duše je nejen odsouzena k neúspěchu, ale ukazuje i naprosté nepochopení jeho povahy. Touha ega, toho našeho já malého, dosáhnout realizace či učinit Boha svým vlastnictvím je přání, je právě ono matení a směšování velkého já, toho nesmrtelného atmanu, s naším malým já, s egem, které realizaci ničí. Naše já totiž vzniklo z toho, že jsem šel od narození od Boha dál do toho stvořeného. To já vzniklo z toho důvodu, aby mě umožnilo život v tomto světě. Rozvinutí schopností té smrtelné duše. A takže on správně tvrdí, že toto, tento pochod toho já k rozvinutí sebe sama, realizaci ruší, tu realizaci nesmrtelného ruší. Prosím vás, berte to takhle. Tím se vysvětluje velmi problematický charakter duchovního cvičení a technik, jak se všeobecně provádějí. Snaha učinit z Boha objekt poznání, hledat ho či dát se do nějakého duchovního rozvoje, jehož předmětem je budoucí, v uvozovkách budoucí, prožívání Boha, to je z jednoho hlediska pouhé distancování od Boha. Vždyť odloučenost a naprostá odlišnost Boží je předpokladem hlediska vědomí malého já, proto všechny takové snahy pouze utvrzují to malé já v jeho pocitu oddělenosti od Boha, neboť oni jsou právě projevem tohoto pocitu. Čili jestliže já mám pocit já, odděleného já, je to pocit, který mě zaručuje, se s Bohem nikdy nesetkám. Za tohoto pocitu se s Bohem nesetkám. Já se musím zbavit tohoto pocitu odděleného já. A tak taky musím říct, že to poučení, které jsem získal v 17. roku svého života, jsem se dověděl o nějakém duchovním cvičení, o kterém tady mluví šablonovitě vás, jakože vždycky nepůsobivé. A ono působivé bylo, protože působil jeho duch a ne to cvičení samo. A v tom duchu bylo, že ty jako já oddělené musíš přestat mít pocit oddělenosti a vrátit se do svého domova nazpátek k Bohu. A tak jsem to já zabíjel. A do jaké míry jsem ho zabil, do takové míry jsem toho Boha poznával. Ten proces realizace je tedy proces postupný a nikoliv jednorázový. Ano? Boha jako objekt, znovu, předpokládá také, že od poznávajícího subjektu, že je od poznávajícího subjektu vzdálen. Shánět se po něm předpokládá jeho nepřítomnost. Spojovat jej s budoucností předpokládá, že není ani věčný, ani přítomný. To je jedinečná věc, to je taková moudrost vznešená. Předpokládá, že já se v budoucnosti mohu s Bohem setkat, je nemožné. Nikdy v budoucnosti se s Bohem setkat nemůžu. Já jsem nikdy, když jsem vstupoval do toho cvičení, tak jsem nepředpokládal, že se za chvilinku do toho dostanu. Já jsem předpokládal, že to je daná možnost tím okamžikem. A taky to spojování s tím Bohem nastalo ne nějak v budoucnosti pro mě, kdybyž tím okamžikem, jak jsem to začal podle toho návodu dělat, tak to spojování nastávalo. Napřed bolestně, ustrašeně a potom, anebo taky blaženě, to se střídalo, ale teprve potom tak poklidně. Jako dejme tomu tok, který napřed teče do velké hloubky, je slyšet, až se ta hloubka vyrovná trošičku, tím, že tam něco nateče, tak už to jenom slabě bublá, nakonec to vůbec nebublá, je to samovolně. Asi tak bych to přirovnal celý ten proces té realizace. Totéž se dá říci mnoha jinými způsoby. V oblaku nepoznaného, to je anglicky psaný spis, překlad z angličtiny, se praví, že ho lze získat a udržet láskou. Jak ale může malé já milovat Boha? Je-li láska úplným odevzdáním sebe Bohu, jak se mohu opravdu odevzdat, když můj základní důvod pro tuto touhu je to, že já chci Boha získat. Jestliže nepostradatelná podmínka poznání Boha je sebezápor, stačí se zeptat, proč si malé já přeje sebe popřít, abychom u samého kořene zamýšleného popření našli sobecký motiv. Je to pro mě. To je nemožná nelogičnost. Malé já se ponižuje, aby bylo povýšeno. To je pěkné. A právě touto pohnutkou ničí svou pokoru. Je to prostě starý problém milosti, vyjádřený poněkud odchylným způsobem. Zřejmě je nutné mít milost Boží, abychom mohli Boha milovat. A říká se nám, že to milost je ochotně nabízena všeru. Musí být pouze přijímána. Ale proč ji chci přijmout já? Odpovědí je nevyhnutelně, že ji chci ze sebe lásky, že ji přijímám z pohnutky, která milosti brání. Já bych tohleto, protože otázka milosti je ústřední otázkou náboženskou, bych rád trošičku přiřešil. Přidal k tomu řešení něco. Podle zkušenosti, kterou mám, otázka milosti se dá odpovědět takhle. Je to zákon, při které milost musí působit, jestliže se vystihnou podmínky, při kterých působí. Takže dejme tomu, napřed je vystihli za mě lékaři, a pak jsem je vystihl při tom, když jsem poznával správně, pak jsem je vystihl, když jsem se vzdal přírodních věd. Tam jsem se poprvně dobrovolně, když už to bylo vidět, že to dál nejde, vzdal přírodních věd. To bylo poprvně, když jsem dobrovolně, a tam odsud si začít potom později svůj výklad, jsem se ukázal, že dobrovolně na to taky lze jít. Že jestli člověk něco dobrovolně upřel, co bez tak nebylo realizovatelné, ale trvalo to rok a třetí, než jsem s tím vyrovnal, bez lítosti a bez touhy se k tomu se znovu vrátit, tak ta milost najednou zákonitě tady byla. Ale samozřejmě byla v tom ta předehra, že jsem se mockrát předtím zdával své vůle. Čili sebezápor je zákonité přivolávání milosti Boží. A jinak to Ježíš Kristus nedefinoval. Avšem ten sebezápor má-li působit bezprostředně, okamžitě a v plné síle, nesmí být záludně směšován s kšeftařením, že já za to, že sebe odříkám, něco chci. Ono k tomu sám Ježíš Kristus vlastně nabádá, abychom podlehli tomu znění toho, zapři se mě sama a následuj mě. Tam ale neříká, abys mě mohl následovat. Ale proveď další akt a následuj mě. Tak to musíme říct. Nepřidáváte ani jedno slovíčko. Ne za účelem, abys mě mohl následovat. A následuj mě tam. Ne, abys mě mohl. A my si rádi to přebíráme tak, jako aby bylo možno ho následovat, aby bylo možno za ním mít, aby se bylo možno s ním vědomě spojit, nebo tak to ne. Zapři sama sebe, pro sebe zápor sám. Protože to považuje za správné. Jasně, to štěstí, že jsem něco považoval správné, to sebe zápor jsem považoval za správný. Ano. Všem byl jsem přitom naprosto nešikovný. Protože ten sebezápor jsem pořád tak správný, že jsem v těch 17 letech chtěl odejít z tohoto světa tím, že bych byl nejedl, nepil a tak dále. Ne? A toho mě maminka musela dostat, že mě krmila uměle. 8 dní. Nelze například číst spisy Krišnamurtiho a uniknout neúprostné logice, s níž touhu po věčném životě vede naspět k pravé příčině, co tady chybí, kterou si téměř neuvědomujeme. K touze po bezpečí. Malé já touží po Bohu, po věčném životě, po náboženských či mystických zážitcích, protože se necítí v bezpečí a chce uniknout z utrpení a osamělosti, v níž se nalézá. Jinými slovy, malé já se pokouší uniknout z přehlcujícího proudu života tím, že se snaží si jej přivlastnit v určité v uvozovkách formě, v pozměněném Bohu, v neúplné autoritě církve, ne, v neomylné autoritě církve, či ve věčném životě na nebesích. Víte, je výborné, že ta moudrost u mě zachovala tuhletu dualitu. Nestav se proti víře své babičky, maminky a prostředí, ve kterém žiješ. Neodporuj jí. Nejbrž se jí podvol na jedné straně a na druhé straně nemusíš na to věřit. Nevěř na to. Je to všechno chybně. Jak oni si to představují v jejich představách. Jakmile však život stuhne, je mrtev. Ve snaze učinit ze života trvalé vlastnictví, a to je ten formalismus malého já, život ničíme, jako bychom jej rdousili. Život, který takto který malé já takto uchvátí, je stejně neživý, jako neteče voda, kterou jsme nabrali z řeky. Všechny naše duchovní metody, naše morální zákony, naše náboženské autority jsou takto uniky z nejistoty a činíme jimi předmět své lásky. Musíme se proto naučit, praví Krišnamurti, abychom si živě uvědomovali nejistotu a utrpení každého okamžiku, který prožíváme, místo abychom se pokoušeli od něj utíkat. Jej násilím nutit, aby odpovídal nějakému pevnému vzoru či normě. nemůže odpovídat, prosím vás, pevnému vzoru nebo normě. Protože jaká je norma v průběhu nějakého vývojového procesu? Jenom ten vývojový proces sám je normou. A když svou zkušeností vím, že to, co platilo na začátku, a my to ze života Ježíše Krista, později jsem se dověděl, teprve 21. listopadu 39, předtím to nevěděl, ale ono to tak probíhalo už předtím, ani jsem to předtím věděl od Krista, že to, co platí na začátku, neplatí na prostředku a nakonec je třeba s překážkou, tak to je vzor, který se musí pořád měnit. To není norma trvale platná. Takovou to bdělou pozorností, takovýmto úplným a bezpodmínečným přijímáním přítomné reality, prosím Bohoušku, bezpodmínečné přijímání přítomné reality, Bohoušku, bezpodmínečné přijímání přítomné reality, jestli na mě koukáš nechápavě, tak já se na to nenachytám, se poznává skutečný věčný život. Kdo by chtěl zachránit svůj život, ztratí jej. Avšak touha po Bohu je touhou po záchraně. Z těchto důvodů činí často náboženská praxe církevní život, jak jej den za dnem vidíme, dojem lidí, kteří jsou jdoucí, no tak to je popeten, to si musím pět do originálu anglického, musím tam přeměnit. Náboženství jako disciplína, její tímž vlastním cílem je realizace či spojení s Bohem, se přijímá z egoistické pohnutky a proto, jak se zdá, jen upevňuje duši v jejím egoismu, místo aby nás spojovala s Bohem. Vnější forma života se mění, ale vnitřní přirozená povaha přetrvává. Vlk si osvojil beránčí kůži do té míry, že klame sebe právě tak dobře jako jiné. Ti vnímavější se však neklamou. Vědí, že jsou vlky. Čím větší světec, tím bezpečněji ví, že je bídným hříšníkem. Oni. Že jádro pýchy a sebelásky v srdci našeho malého já prostě nelze vykořenit. Nicméně dále věří, že když to není možné člověku, u Boha je možné vše. Ukážeme však, že když tak důkladně zná své vlastní malé já a nedá se jim v žádném směru oklamat, ukazuje sama tato skutečnost na počátek přesunu centra z malého já na centrum věčného já s velkým J. Stručně řečeno, neexistuje žádná činnost, kterou by naše malé já samo od sebe mohlo vyvolat či získat realizaci. Kterou by mohlo vyvolat nebo získat realizaci. Jak Shankara znovu a znovu zdůrazňuje, realizace je plodem poznání neboli činnosti. Je rozplynutím nevědomostí avidya, či neuvědomování a jako tma se nedá odstranit rukama, to je hezky, ale pouze tím, že se objeví světlo, tak se nevědomost překonává poznáním, nikoli v konáním. Já si Šankaru moc vážím, a to z toho důvodu, že to byl člověk, který byl jenom starý 29, když takovou moudrost pronášel, když zemřel, ale dokázal všechny bludy buddhismu vypudit z celé Indie těch 29 let, protože měl k tomu 4 těla. No tak to tam nebudeme dávat, já to přečtu, napíšu komentář k tomu o tom Šankarovi, ano? Že totiž to by odporovalo zdánlivě tomu, co se se mnou dalo, dělo, že to bylo plodem činnosti a nikoliv jenom poznání. Jenomže ta činnost, která tomu poznání vedla, nebyla činností mou. Nebož už tedy v tom předškolním věku nebyla tou pravou činností v pravém slova smyslu. Byla činností už boží. Tady už mi začínal působit Bůh. A v tom koncentráku znovu těch 5000 začal působit Bůh. Jak já takhle hezky vidím, to je zajímavý. A, ale ty králíci, to je taky dobrá věc. Jo, a tedy je plodem poznání nikoli činnosti. To poznání, to bylo plodem toho, že já jsem si vysloužil 17. rok, kdy jsem přednou stála ta věčnost. A to poznání tam narůstalo činností, která nebyla v tom pravém slova smyslu vůbec činností, která vůbec činností nebyla. Já jsem to dělal v moci boží, samovolně sám, ne? Oni jsem k tomu něco přidal, pochopitelně, ale zarušeně mi z toho hlava nebolela, ani jsem neměl nějakou zátěž. Vykonával jsem věci, o kterých moje matka říkala, že dítě by to nemělo ještě umět. Tak je to vysvětleno? Já to ještě dočtu, ještě tam nedávejte, ještě to zastavte. Jakým rozvinutím nevědomostí je to poznání? Že moje nevědomost je, že já to dělám. A tato nevědomost se rozplyne, už se rozplývá u toho malého dítěte, že najednou jsem to já nedělal. Rozumíte? A v tom koncentráku to 5 měsíců nedělal. Panečku, když 5 měsíců člověk nic nedělá a přeci to všechno funguje, a funguje to tak, že všichni těch 1200 studentů vysokoškolských, nebo to žádný blbci, na to zírají, že? Tak prosím vás, je to důkaz, který je objektivní, který už není subjektivní. A je to, že jsem si uvědomoval a nikoliv neuvědomoval to, kdo to tady působí a kdo je činitelem. Jako se dá odstrčit rukama, říká tma, ale pouze tím, že se objeví světlo. To světlo se objevilo a proto bylo možno tu avidya, tu nevědomost odtrčit stranou. Už neexistovala. Ano? Čili to už nebylo konáním. To bylo poznáním. Tady se s ním už setkávám. Tak, teď už bude další. Vac. Dovozuje, že kdyby činnost mohla vyvolat realizaci, pak realizace takto dosažená by nebyla věčná. Osvobození, no tak, já bych mu tady odporoval. To platí jenom tehdy, když ta činnost je dělána jako láska k bližnímu. Pak vede k té realizaci. Jo? Tak nesmím tady zapomínat při tom, že zaujat tím poznáním na tu lásku. Možná, že se k tomu vrátí, já nevím. Že možná křivdím, ano? Ale já to říkám napřed, kdyby náhodou na to zapomněl. On často zapomíná, asi jako já. Nový odstavec. Osvobození či realizace projevuje jako přirozenost věčně svobodného já, velké já, a nemůže být obtíženo nedokonalostí nevěčnosti. Takže kdybyste mě byli po 21. listopadu 39 přepadli otázkou, Kdy jsi tedy začal vnímat to, že jsi nekonečná bytost a že Bůh je jediný činitelem, tak bych říkal, nikdy jsem nezačal. Protože tady máte před sebou člověka, který byl stvořen a zase byl odtvořen a tak se bez tohoto intermeca objevila skutečnost, která je věčně. Čili já jsem věčný v té vnitřní podstatě a nezačal jsem být věčný, jako si katolická církev myslí, že v okamžiku narození získám nesmrtnou duši, ne? Že ji můžu zachránit, anebo ji můžu taky zatratit podle toho, jak jednám. To je chyba. Věčnost je na všechny strany. Buď je to věčnost do budoucnosti, do minulosti, protože existuje budoucnost, minulost a přítomnost, jak by mělo vyplývat z toho mého poznání 29. listopadu 39. Existuje jenom přítomnost a to přítomnost živá, fungující jako proces realizace. Tady se pořád realizuje Bůh v tomto světě. Tím, že já žijeme, že my žijeme, že existuje čas a prostor. To je jeden z druhů realizace Boží. Jak on se tu realizuje. Na druhé straně ti, kteří se domnívají, že osvobození je něco, co má být vykonáno, vlastně tvrdí, že závisí na činnosti, mysli, řeči či těla. A já jsem byl právě přesvědčován fakty, že přeříkával jsem nějaké slovo Boží, jméno Boží, a vždycky mě to bylo zatrhnuto. Vždycky pokaždé znovu jsem začínal znovu intenzivně 9 let a vždycky mě to znovu bylo utrženo od úst, protože už v tomhletom, v té činnosti mysli, v řeči, v činnosti tělesné, nebylo uskutečnění možné. Bylo zatím. Že? A tak mě to bylo uměle bráno. Je zajímavé, že mnozí svědci, když jim toto bylo bráno, si počínali stejně hloupě jako já, že totiž se bránili tomu a svatá Terezie byla, ta se tomu nebránila, ale byla považována za lenošku, že nic neříká, že se modlí nějakým zvláštním způsobem a tak dále. Největší lenošnice v našem řádu, říkali jí. To byla nečinnost. Ne někdo jiný byl za ní činný. Jistým důsledkem těchto názorů je nevěčnost vysvobození. Neboť pozorujeme ve všedním životě, že věci, které jsou účinkem něčeho, jako třeba hřmot a tak podobně, jsou nevěčné. Také nelze říkat, že osvobození je závislé na činnosti. V tomto smyslu má úplně pravdu. Na nějakém hřmotu není závislý. V souvislosti s tím, že se ho má dosahovat, Neboť když Brahman tvoří podstatu já, člověka, podstatu velkého já, tedy člověka, není něčím, co může být člověkem dosaženo. A i kdyby Brahman byl od lidského zcela odlišný, stále by nebyl něčím, čeho se má dosáhnout. Neboť protože je všudy přítomný, je součástí jeho přirozenosti, že je věčně přítomný každým. Každého. Každým. Pro každého. Komentář k Vedanta Sutras, překlad Thibaut, svazek 34. strana 32 až 33. Možná tedy, že by se měla změnit forma předchozí otázky. Místo, abychom teď už přichází tomu, ta otázka by se měla změnit. Tomu to trvá. A je to dobré, že je tak důkladný. Místo, abychom se ptali, jak malé já, naše ego, může dosáhnout realizace. Měli bychom se možná ptát, jak já, jako já s velkým J, jako věčné já, jí mohou dosáhnout, jakou metodou to velké já ve mně může realizovat svou pravou povahu. To je nemožná otázka. Ta otázka je nepodstatná, neboť to velké já se nepotřebuje realizovat. Stejně jako světlo nepotřebuje osvětlovat samo sebe. Jak Shankara praví, realizace projevuje jako přirozenost věčně svobodné se projevuje asi. Jako přirozenost věčně svobodného velkého já, nesmrtelného já. Tento zřejmý paradox, a to prosím od roku, od toho 17. roku se u mě projevovalo, ne? Tento zřejmý paradox můžeme objasnit, když pochopíme, že otázka v sobě zahrnuje tři nelogičnosti. Než se pustím těm třem nelogičnostem, myslím, že to bude jedinečné, tak bych chtěl říct, že pro mě nebylo paradoxní, že se tady najednou objevilo nějaké svobodné já, nesmrtelné, protože jsem nikdy o něm neměl žádnou představu z nějakých spisů nebo z nějaké víry. Ale u vás to bude veliké překvapeníčko. No. Takže mluví o těch nelogických třech otázkách. Tou první je, že otázka znamená